Rakkaat ystävät, näin viimeisenä iltana oli hyvä, kun seurakunnan kirkkoherra tohtori Toivo Saarilahti sai avata meille näitä toivon näköaloja siitä, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo ja tulevaisuus ja toivo. Suomalainen tutkija Jussi Aro on tehnyt sen huomion, että akkadin kielessä ja ugariitissa ja näissä seemiläisissä hebrean sukulaiskielissä ei ole lainkaan sellaista sanaa kuin toivo. Toivo on oikeastaan Raamatun luoma käsite ja sana. Ja on tyypillistä, että Jumalan evakkokansa, juutalaiset, jotka ovat saaneet niin monta kertaa lähteä evakon tielle, juuri he ovat saaneet löytää tämän Raamatun toivon sanoman ja toivon käsitteen. Ja kun me katselemme Uutta testamenttia, myöskin siellä tämä toivo muodostaa hyvin, hyvin keskeisen asian. Oikeastaan me löydämme Uudesta testamentista kolme keskeistä käsitettä, jotka toistuvat ja jotka muodostavat aivan kuin kolminaisuuden. Me löydämme ne esimerkiksi tutusta rakkauden hymnistä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profeetoimisen lahja ja tietäisin kaiken tiedon ja kaikki salaisuudet, mutta minulla ei olisi rakkautta ja niin edespäin. Te muistatte tämän. Ja siellä aivan lopussa sanotaan, niin pysyvät siis nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Ja suuri niistä on rakkaus. Ja on kummallista, että nämä kolme sanaa, usko, toivo ja rakkaus, toistuvat Uuden testamentin lehdillä. Me emme voi pelastua ilman uskoa. Me emme voi elää ilman rakkautta. Emmekä me voi kestää ilman toivoa. Roomalaiskirjeen 5. luvussa esimerkiksi sanotaan, me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Taikka Galattalais 5:5. Me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Kristuksessa, Jeesuksessa auttaa vain rakkauden kautta vaikuttava usko. Jälleen nuo kolme perusasiaa. Taikka jos me katselemme apostoli Paavalin vanhinta kirjettä, ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä, siinäkin 5. luvussa puhutaan, olkoon pukunanne uskon ja rakkauden. Rakkauden haarniska ja kypärinänne pelastuksen toivo. Tällä tavalla siis nämä kolme perusasiaa, ne kuuluvat meidän uskoomme. Ja vanha testamentti on jo luonut tämän käsitteen Lähi-idän maailmaan. Toivo. Toivo. On hirvittävää olla toivoton. Ja toivo on sellainen asia, jossa me katsomme itsemme ulkopuolelle. Toivo on sellainen asia, joka antaa meille voimaa odottaa. Ja on juuri merkillistä nähdä, että oikeastaan, kun Vanha testamentti puhuu odottamisesta, niin siellä on silloin tällöin odottamisen sijaan sana toivo. Tunnetuin tällainen kohta on Jesajan kirjan 40. luku, tämä tuttu, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Ja sen viimeinen jae sanoo näin, jotka Herraa odottavat saavat uuden voiman. Kovei Adonai halifu koach. Oikeastaan aivan sananmukaisesti, Herraan toivovat vaihtavat voimaa. Siis tässä ei ole kysymys oikeastaan tavallisesta odottamisesta, vaan sellaisesta odottamisesta, joka tietää, että asiat on Jumalan käsissä. Ja kun meillä on tämä toivo, kun me ankkuroimme asiamme Jumalan vakaisiin käsiin, niin silloin me vaihdamme voimaa. Toisin sanoen, me panemme ykkösvaihteen päälle. Kun on vaikeuksia, niin meillä on mäkivaihde. Ja jos on oikein metsässä, niin meillä on metsävaihde. Ja näin me pääsemme eteenpäin. Me vaihdamme voiman lähdettä. Me emme enää käytä sitä voimavarantoa, mikä meillä itsellämme on. Vaan ne, jotka Herraan panevat toivonsa, ne vaihtavat voimaa. Ehkä muistat psalmin 84, siinäkin on tämä voiman aihe. Autuaita ovat ne, joilla on voimansa sinussa ja mielessänsä pyhät matkat. Kun he kulkevat Kyynelaakson kautta, muuttavat he sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksillaan. He käyvät voimasta voimaan. Nelosvaiheesta kolmoselle ja sitten kakkoselle ja kun on oikein vaikeata, niin silloin ykköselle. Ja tämä ykkösvaihe kyllä kestää kaikissa elämän tilanteissa. Kun tulimme lomalle, niin minä sain oikein semmoisen käytännöllisen läksyn. Me menimme mökille ja katselin siellä, 3 vuotta olivat verkot siellä jossakin viruneet. Ja katselin niitä ja ajattelin, eihän tuostakaan verkosta ole mihinkään. Ja minä myttäsin ne oikein ja heitin risun kasaan. Ja ajattelin, että siinä pusikossa niiden paikka on. Mutta jotenkin tulin katumukseen ja sitten, kun oli rauhallinen hetki, hain sieltä risukasasta tuon verkko mytyn ja otin ensimmäisen esille. Ja kun siinä oli aikaa, niin rupesin selvittelemään sekä oksista että lehdistä ja solmuista. Ja huomasin sellaisen asian, että kun se yläpaula saadaan selville, kaikki muu putoaa kohdalleen. Ja ystävät, elämässä on niin, että meidän pitäisi istua rauhallisesti laiturin päähän. Unohtaa kaikki kiire. Olla Jumalan edessä, on se sitten kotona tai täällä. Ja selvittää se yläpaula. Ja kun yläpaula on kunnossa, niin kaikki muu asettuu kohdalleen. Meillä on Suomen lähetysseurassa semmoinen Matti Koponen niminen riskimies, joka varsinkin, jos hän on etelämaissa käynyt, niin hän hyvin paljon muistuttaa meidän värillisiä ystäviämme, ambolaisia. Ja hän on siellä hyvin rakastettu. Hän on paljon pitänyt siellä kokouksia. Ja tämä rovasti, Matti rovasti, kertoi, kuinka hänellä eräänä päivänä meni papin puku juopon nappiin. Ja siitä sitten joku sanoi ja hän alkoi korjata ja sitten hän huomasi, että niin jos ylin nappi on kohdallaan, niin kaikki on kohdallaan. Ja hän sitten kertoi siitä niille elämänläheisille ystäville ja ne muistavat vielä tänäkin päivänä Matin papin takin. Kun ylin nappi on kohdallaan, on kaikki kohdallaan. Kun yläpaula saadaan selväksi, silloin on kaikki hyvin. Ja ystävät, nyt on kysymys siitä, että Jumala saisi aikaa niin, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ja niin vaikeassa pusikossa me emme ole, etteikö Jumalan silmä meitä näkisi. Niin vaikeita asioita ei ole, etteikö hän voisi niitä selvittää. Ja tässä on meidän toivomme. Oikeastaan, jos me ajattelemme Raamattua ja Raamatun ilmoitusta, niin koko Messias-ajatus Vanhassa testamentissa vetoaa juuri tähän, että Jumala uudistaa sen, mikä on mennyt pieleen. Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon evakkokansallensa. Nimittäin Vanhassa testamentissa on 8 eri hebreankielistä sanaa, jotka kaikki puhuvat samasta asiasta, vesasta ja juuresta ja virpikäsitteestä. Ja kun Vanha testamentti puhuu Messiaasta, Kristuksesta, joka on tuleva, niin te muistatte, Jesaja 11 sanoo, Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesaa hänen juuristansa. Tuo puu on lyöty matalaksi, ja siitä kasvaa uusi elämä. Taikka Jesaja 53, kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmaistaan. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Messias nousee epätoivon maaperältä. Hän on vastaus ihmisen epätoivoon. Ja niin kuivillasi sinä et ole, etteikö siitä Jumalan elämä nousisi, kun hän saa kostuttaa ja pehmittää ja auttaa. Taikka ajattelemme Sakaria 6:12, jälleen Messias ennustus. Katso mies nimeltä Vesa, omalta pohjaltansa hän on kasvava. Hän on hallitseva ja hän on oleva pappi valtaistuimellansa. Ja rauhan neuvo on vallitseva niiden molempien välillä. Tämä sana ilmaisee sen, että Messiaan tehtävässä yhdistyy kuninkaallinen näky ja ylimmäispapillinen näky, josta me olemme täällä niin paljon puhuneet. Nämä kummatkin tehtävät kuuluu Jeesukselle. Mutta hän on omalta pohjaltaan nouseva. Hän otti miehuuden pyhän hengen kautta. Hän itse otti miehuuden pyhän hengen kautta. Ja tuo Sakarian kirja sanoo myöskin näin 3:8 tästä Vesasta. Minä annan tulla palvelijani Vesan ja minä otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Näin hän sovittaa meidän syntimme. Taikka Jeremia 23:6 ja Jeremia 33:16, helppo muistaa. Siellä puhutaan Daavidin vanhurskaasta Vesasta. Ja sanotaan, tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan Herra meidän vanhurskautemme. Muistan jotkut nuoret miehet Jerusalemissa, jotka tulivat niin kuin Nikodemus keskustelemaan ilta myöhällä, ja kun pysähdymme tuon sanan eteen, niin yksi pompati pystyyn ja sanoi, ei meillä niin ole. Tämän mukaan Messias on Jumala. Sanoi, menkää kotiinne. Katsokaa. Ja he tulivat ja sanoivat, niin, Messias on Jumala. Herra, meidän vanhurskautemme. Olisivathan he siihen samaan tulokseen päässeet omista vanhoista lähteistään. Mutta tämä Vesa-ajatus jää meille vieraaksi, vaikka siitä on 8 eri sanaa. Ja sallinette, koska tämä oli niin suuri lohdutus, sallinette, että kerron kuinka 68 vuonna, kun koulu suljettiin, hebrealainen koulu, me joudun jättämään Jerusalemin silloin joksikin aikaa. Niin silloin sain lohdutuksen juuri tästä Vesa-ajatuksesta. Tämä Raamatun keskeisimpiä ajatuksia. Yksi keskeisimmistä ajatuksista tuli eläväksi. Siellä yhtenä iltana oli niin, että olin parvekkeella jonkun juutalaiskristityn kanssa ja tunsin lumen tuoksun ennen kuin menimme johonkin raamattupiiriin. Ja sanoin hänelle, tunnen lumen tuoksun. Hän sanoi, että profeetta olet, jos niin on. Se on tuollainen hebrealainen sana. No kun tulin puolion aikaan takaisin, menin uudelleen parvekkeelle, eikä ollut mitään lumen tuoksua. Ja vähän petyin, mutta aamulla kello 5 suunnilleen heräsin, oli aivan niin kuin kiväärin laukaus ulkona. Ja sitten kuulostelin, ei aasien ääniä, ei kissan ääniä, ei. Siellä oli kerran yhdessä puussa 13 kissaa aamulla aamulaulua pitämässä. Ei mitään ääniä. Aivan hiljaista. Silloin ajattelin näin, että onkohan ylös tempaus ollut ja varmuudeksi koitin, onko vaimo vieressä. Vielä oli. Ja sitten tiesin, että nyt ulkona on lunta. Ja kuulkaa, vastapäisessä puutarhassa naapurin pihalla oli suuri puu, aivan suora saarnisukuinen puu, katkenut keskeltä. Ja kului pari viikkoa, sinne tuli arabialainen puutarhuri ja semmoisella moottorisahalla hän veti rinnan korkeudelta poikki tuon puun. Ja muistin, että isä oli opettanut, että pitää tehdä pienet kannot. Ja oikein pahaa teki, kun noin pitkä kanto jäi. Ja sitten tuo mies otti suuren kirveen, sellaisen lihakirveen näköisen, ja haavoitti vielä sitä runkoa yläosastaan. Ja silloin ajattelin, nyt tuo mies on vähän niin kuin heilahtanut. Mutta kuulkaa, kuukauden kuluttua tuli kevät. Ja yhtenä aamuna, kun koulusta tulin ensimmäiseltä tunnelta, vaimo sanoi, että tules katsomaan. Menimme parvekkeelle ja naapurin tästä saarnen sukuisesta puusta, jossa ei ollut yhtään oksaa. Siitä oli niistä haavoista lähtenyt uusi elämä. Punertavia semmoisia virpiä. Uutta elämän alkua. Ja kuulkaa, se oli saarna. Nyt on niin, että historiallisesti Messias-ajatus perustuu siihen, että Jumala lähetti evakkokansansa jälleen hajannukseen. He menettivät kaiken, mutta Iisain kannosta puhkeaa Vesa. Toivottomuuden maaperästä nousee uusi, nöyrempi elämä. Ja näin Jeesus Kristus, aivan kuin predestinoitiin ja ohjelmoitiin Jumalan pyhän pelastavan rakkauden pohjalta auttamaan kaikkia toivottomia. Ja hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon ylösnousemuksensa kautta. Tämä merkitsee sitä, että kukaan ei ole niin maassa ja niin kuivillaan ja niin risukasassa ja niin takussa, etteikö Jumalan käsi voisi häntä nostaa sieltä, etteikö Jumalan sydämeltä tulisi toivon säde ja hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Toivon apostoli Pietarihan siitä puhuu ensimmäisessä kirjessään, 1:3. Hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon. Ylösnousemuksen sanoma merkitsee sitä. Siihen on jo viitattu. Ja miten järkyttävä onkaan se kuvaus, minkä apostoli Paavali Ohimennen antaa Efesolaiskirjeen 2:luvussa, kun hän sanoo, ennen te olitte ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Kuulkaas, maailmassa me tarvitsemme toivoa. On hirvittävää olla täällä maailmassa ilman Jumalaa. Ja kun hän antaa meille valon säteensä, kun pyhä henki alkaa lohduttaa, kun hän näyttää sinulle sinun ihmisarvosi, ymmärrynyt oikein, sinä olet kalliisti ostettu. Sinä olet tuon ostohinnan arvoinen. Itsessäsi ette ole yhtään mitään, mutta olet niin arvokas, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa sinun tähtesi. Ja kannattaa elää. Kannattaa kilvoitella. Ja on muistettava, että tämän elämän jälkeen me saamme sen, mitä silmä ei ole nähnyt. Eikä korva kuullut. Eikä se ole yhdenkään sydämeen noussut. Minulla oli lapsuuden ystävänä tosin joku vuosi vanhempi kaveri, jolla oli lempinimenä Lellu. Erkki Arhinmäki, ystävä, kirkkoherra, joka on jo ajasta siirtynyt iäisyyteen. Tämän seurakunnan hyvin ahkera nuori aikoinaan. Ja muistan, kuinka tapasin hänet kerran asemalla, olin menossa jonnekin voimistelukilpailuun ja hän kertoi, että hän on löytänyt vapahtajan. Taikka sanoiko, että se oli toisinpäin, että hänet löydettiin. Ja sitten kerran täällä nuorten piirissä hän puhui siitä, että kaikkein suurin asia on se, että meillä on iankaikkinen elämä. Että taivas on. Ja taivas ei ole tyhjä. Ja sen tähden, kun meidät uudesti synnytetään elävään toivoon, se antaa aivan uuden näköalan sekä tähän elämään että tulevaan. Ajatelkaa erään kirkkohistorioitsijan mukaan 3 vuosisadan aikana ilmeisesti noin 10 miljoonaa. Kristittyä kärsi marttyyri kuoleman. Minkä tähden he näkivät sen, mikä on ikään kuin näkymätön, ja he kestivät. Ja nyt, ystävä, kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta meillä on toivo. Jumalakin tarvitsee aikaa. Ei lumi sula yhtenä päivänä. Aikoinaan, kun Töölöstä juoksimme veljeni kanssa ja isäukon kanssa tuonne Seurasaareen päin, missä presidenttikin siellä juoksentelee, niin silloin kuljimme pääministerin huvilan läheltä sitä Humanlahden rantaa pitkin. Ja siellä oli aina keväällä surkea näky. Koko kaupungin lumikuorma ajettiin sinne veteen ja sehän saastuttikin veden. Se oli valtava, valtava lumikasa. Ja kun kevät tuli ja rannat olivat kuivat, niin vielä vedessä oli tuollainen suuri lumikasa. Mutta sitten kun meni uudelleen ja uudelleen siitä viikoittain ohitse, viipelsi, niin miten ollakaan se lumi suli. Tuo likainen lumi suli. Minkä tähden se suli? Se tarvitsi aikaa. Päällä oli Jumalan rakkauden aurinko. Alla ikään kuin Jumalan armon meri. Ja ystävä, kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta me pääsemme selville vesille. Ja nyt, onko yläpaula kunnossa? Jeesus Kristus on maahan painetun ainoa toivo. Ja uusi elämä alkaa aina niistä haavoista, joilla meitä on ehkä haavoitettu. Sen tähden, että Jeesus Kristus oli haavoitettu kaikissa meidän ahdistuksissamme, oli hänelläkin ahdistus. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti meidät. Siitä syystä, ystävä, antanethan aikaa meidän Herrallemme niin, että sinun syntisi saa sulaa sinne armon mereen ja saat paistatella kaikesta vianalaisuudestasi huolimatta Jumalan armon auringossa. Mutta synti pitää ottaa todesta. Se pitää tuoda valoon. Ja meidän tulee olla hiljaa vapahtajamme käsissä niin, että hän saa meitä hoitaa. Ja näin hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon. Ylösnousemuksensa kautta. Aamen.